Būkite pasveikinti, brangus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas. Šiandien drįstu pašnekinti jūs apie altorių, apie tą vietą, kuri yra centrinė, svarbiausia bažnyčios vieta. Altorių, kuris yra centras ir šaltinis visai mūsų krikščioniško gyvenimo egzistencijai. Altorius. Reikia pasižiūrėti į istoriją. Religijos visos pažįsta altorius ir štai tie altoriai yra kaip vienas svarbiausių elementų. Klasikinė religija. Aišku, kokiuose nors budistiniuose turbūt ritualuose altoriaus kaip tokio nebūtų, bet beveik visos klasikinės religijos šitokį dalyką kaip altorių žino. Kas tai? Mes turime altorių žodį, kuris kyla iš lotyniško žodžių junginio alta ara, aukštesnis aukuras, aukuras pakeltas į viršų. Na, be abejo, dėl to, kad Dievas visada gyvena aukščiau nei žmogus. Na, mes irgi turim tą posakį, Tėve mūsų, kuris esi danguje. O tas dangus, kaip mes matom, jis yra virš galvos, na tai ir Dievas gyvena kažkur aukščiau mūsų. Aišku, visa Jėzaus istorija liudija apie tai, kad Dievas vaikščio kartu su mumis, reiškia ne aukščiau, bet šalia. Ir mes, krikščionys, visai turim kitą sampratą ir kitas Dievo pajutimas, Dievo žvilgsnis. Ant šitų altorių, kurie stovėdavo dažniausiai visose religijose, tikrai ne pastate, o už pastato, ne kur nors viduje, bet lauke, vien tam, kad deginami galvijai ar smilkalai ar taukai ar dar kas nors ar kitokie produktai deginami, nu, suprantat, negalėtų būti tai daroma viduje. Tai mes ir žydiškoje religijoje tai pažįstam. Tas altorius yra tam tikra vieta, kur Dievui aukojamos aukos tam, kad Dievas vietoj manęs priimtų kitą. Na, žmogus visada jaučiasi nusidėjęs, nevertas būti Dievo akivaizdoj. Žmogus, tiesą pasakius, visada jaučiasi, jog yra vertas mirties. Mes turėjome net ir vieną iš keturių tikėjimo tiesų, šiandien jos visai kitai formuluojamos ir netgi tokių keturių kaip ir nėra. Katekizme, Paltaroko katekizme bent jis buvo ir mes mokėmės, Dievas yra teisingas, už gerą atlygina, už blogą baudžia. Taigi žmogus nenori tos bausmės ir tada kažkokiu tai būdu bando tą Dievą perkalbėti, su tuo Dievu bendrauti, tam Dievui ką nors paskirti. Na, jis turėtų pats mirti, nes jaučiasi, jog yra nusidėjęs ir todėl Dievas teisingai jį baudžia, Dievas yra teisingas, už blogą baudžia. Taigi tas baudimas geriausia mirtimi, bet štai žmogus mirti nenori, todėl vietoj savęs aukoja gyvulį, jį nužudo, štai viešpatie, vietoj manęs priimk šitą, štai viešpatie, aš bandau kažkokiu tai būdu padaryti mažą restituciją. Dieve, dabar neįvykdyk savo teisingumo, kada nors vėliau galėsi, dabar susimildamas, dabar tik ne. Ir štai į tą pakeltą aukurą sudedamo šitos aukos, dūmas kylantis į viršų tarsi laiptai, tarsi tai, kas sujungia dangų su žeme, tie dūmai, kurie kyla į dangų, jie skelbia apie tai, kad štai Dievas priima šitą auką. Mes turim ir įvairių įvaizdžių apie tai, kad kai nekyla dūmai į viršų, Dievas nusigręžęs nuo šitos aukos, nenori priimti. Jeigu dūmai kyla į viršų, Dievas maloniai šitą atnašą priima. Tai štai ta klasikinė altoriaus samprata. Tas aukščiau pakeltasis aukuras, iš kur kyla į Dievą auka, kur Dievas maloniai žiūri į šitą vietą, iš šitos vietos kylanti auka jam maloniai, jis persigalvoja, jis apsigalvoja nebausti žmogaus. Krikščionybė viso to neturi. jeigu pastebite. Tas didysis šūkis, mes neturime altorių, yra mūsų savastis. Ir jūs jau žinote, kodėl. Mes esame apie tai jau kalbėję. Mes neturime altorių. Čia man prisimena vis mūsų tautos Lakštingalos, Salomėjos Nėries, be bažnyčios, be altorių, be sumainimo žiedų. Taip, mūsų gyvenimas, krikščionių gyvenimas yra be altorių. Nes vienintelis altorius yra Kristus. Ir jis paukojo ant savo kryžiaus altoriaus, savo paties auką, užbaigdamas visas aukas. Mes daugiau neturime jokių aukų ir Dievui niekaip negalime įtikti kaip nors aukodami kokias nors aukas, išskyrus Kristaus auką, o jame ir savo gyvenimo auką. Tai štai krikščionybėje tas altorius, jis yra pats Kristus. Krikščionybėje altorius nėra kažkoks aukuras, ant kurio kažką galėčiau paukoti Dievui. Tik tai patį Kristų bažnyčia aukoja, nes pati būdama Kristaus kūnas, ji aukoja save, ji aukojasi ne ką nors, bet pati. Nepaimdama iš kitur, bet pati tapdama auka. Todėl Eucharistija yra aukojimosi mokykla. Mes negalėsim niekada ką nors paimti ir todėl visada klaidinga mąstyti apie tai, kad Dievui aukojame pinigus. Nu ką Dievas su pinigais veiks, neapsigaukime. Dievui aukojame žvakes, o kam Dievui žvakės? Visi šitie dalykai yra tik simboliai. Simboliai arba tik ženklai, dar blogiau, kurie skelbia visai ką kitą. Tai yra tą mūsų atsisakymą, tą mūsų apsisprendimą nuimti kažką nuo savęs ir atiduoti kitiems. Neįmanoma mylėti Dievo, nemylint brolių ir seserų. Tai štai tas dalymas, jis visai kas kita. Tai kurgi mes vis dėlto renkamės, apie kokį altorių šneka? Tai, brangieji, nuo pat krikščionybės pradžios krikščionys sėdėdavo prie stalo ir valgydavo viešpaties vakarienę. Jie atmindavo tai, ką viešpats darė paskutinės vakarienės metu, ir tai buvo jų forma štai šitų sambūrių. Apaštalas Paulius mums pasakoja, ir jis pirmasis, kuris papasakojo, kaip vyksta Eucharistijos krikščionių dar tada, kai nebuvo Evangelijos parašytos. Tai štai Apaštalas Paulius savo laiškuose yra rašęs apie tai, kad krikščionys susirenka į draugę ir Eucharistijos tampa bedievybė. Kodėl? Todėl, kad sako, kai kurie persivalgo ir persigeria Eucharistijose, o kai kurie lieka alkani. Ir štai mokslininkai sako, matai, kai buvo, pasirodo, kad pirmųjų krikščionių Eucharistijos vyko vakarienių pokylių metu. Atrodo, kad pirmosios Eucharistijos buvo vakarieniai, kurios metu buvo sulaužoma duona ir jie pasidalijama. Na, tiesiog panašiai, kaip mes kūčias švenčiame. Pirmiausia, sulaužome duoną ir ją pasidalinam, tada sėdam prie stalo. Taigi ir krikščionys sulaužo duoną ir ją pasidalyja, tada pasibaigus vakarieniai, kaip ir viešpats Jėzus darė, dalyjasi taure, kaip viešpaties kraujo taure. Ir bet apaštalas Paulius kritikuoja štai tą vieną baisų dalyką. Pasirodo, agapė nėra šiaip jau kokia nors vakarienė, kurią vaišina koks nors tūlas klebonas, bet agapė yra susineštinės vaišės. Ir kai mes šiandien sakom kviečiu į agapę, tai nepamirškim vieno svarbaus dalyko. Jeigu susinešėme, tai agapė, bet jeigu kas nors vienas vaišina, tai visai ne agapė, o vakarienė. Agapė yra visų suneštinės vaišės. Ir svarbiausia, kad šitos suneštinės vaišės yra skirtos būtent priešingam dalykui, nei minė apaštalas Paulius savo laiške. Agapė yra, kai aš dalinuosi su visais tuo, ką turiu. Atrodo, kad apaštalo Pauliaus Eucharistijose kiekvienas, ką atsineždavo pavalgyti ar išgerti, tai tuo pats ir naudojosi. Ir štai turtingesnieji atsineždavo ir patys persivalgydavo ir neduodavo tiems, kurie vargingesni ir jie likdavo alkani. Ir štai, tai tiesiog šventvagystė, sako apaštalas Paulius, tiesiog Eucharistijos šventvagystė. Tai apie krikščionių Eucharistijas reikia sakyti, kad jos vyko prie stalo. Ir mes, krikščionys, visą laiką išlaikėm štai šitą idėją, kad mūsų altorius yra stalas. Mūsų altorius yra ne tik stalo formos, bet tiesiog vakarienės stalas, ant kurio viešpats mums save atiduoda kaip duona ir vyną, kaip savo kūną ir kraują duodamas duona ir vyną. Tai štai tas pirmasis žvilgsnis į altorių. Stalas vakarieniai, stalas susėdimui, stalas susirinkimui. Mes matėm tuos pirmųjų krikščionių stalus Maltos katakombose. Jie, sako, buvo išardyti Romos katakombose ir todėl jų nematome, nors tiesą pasakius, gidai mums apie tuos altorius, apie tuos stalus nieko nepasakodavo Romoje. Bet štai Maltos katakombose mes randam prie kapų stalus. Spėkit, kaip atrodo, kas matė jau gali pasakyti. Tai dažniausiai apvalus stalas ir įdomiausia, kad jis yra grindyse. Ir čia mums primenama, kad pirmaisiais krikščionybės amžiais sėdėti prie stalo, tai gulėti, pusiau gulomis būti prie stalo. Tai štai šitos žydiškosios ar krikščioniškosios vakarienės, jos turbūt buvo ne tik tai sėdint gražiai, kaip šiandien įpratę prie stalų, ir paskutinė vakarienė atrodo turėjusi būti tokia pusiau gulomis būti prie stalo. Tai tas sėdėti prie stalo, tai pusiau gulomis būti. Ir štai, kai krikščionys ketvirtame amžiuje jau neįsitenka į namus, aišku, tuos tie namai buvo naudojami dažniausiai kilmingesnių, turtingesnių, mes turim ir apie krikščionis, kurios, pavyzdžiui, apaštalų darbų knygoje minimos apie krikščionės, tokias kaip Priska, ar Akvilas, ar dar kažkokie jau kilmingesni romėnai, kurie į savo namus priimdamo žmonės. Reiškia, tie namai jau buvo didesni, juose galėjo susirinkti ne 5-6, bet 10, 20 iki 50. Bet štai persikimo laikais tai užteko tiek turbūt vietos, bet atėjus laisvė ketvirtajame amžiuje, kai išleidžiamas Milano ediktas, kai Konstantinas pareiškia Pax Romana, Romos taika, tai yra krikščionys nebepersikiojami, bet tampa tiesiog propaguojama. Religija krikščionybė tampa turbūt ne valstybinė religija, nors aišku, taip iš pat pradžios ir nebuvo, bet štai nepersikiojama. Krikščionybė labai pradeda plisti ir todėl jie neįsitenka į namus ir pradeda ieškoti pastatų, kur galėtų susirinkti ta didesnė grupė žmonių. Jiems jau neužtenka paprastų, kad ir kilmingesnių namų, bet jiems reikia būti kitur ir ieškotis namų. Štai Romoje, Romos imperijoje yra žinomi du dideli pastatai. Pirmiausia, termos, pirtys. Ir šitos termos, tie, kas buvo Romoje, turbūt matė, pavyzdžiui, Karakalos pirčių griuvėsius. Šiandien jie stūkso visai netoli Cirko Massimo, didžiojo cirko. Ir štai šitie Karakalos pirčių kompleksai, na, kaip juos įvardinti, tiesiog kažkas panašaus turbūt į mūsų akropolius, į milžiniškus pastatus ir, aišku, dar didesnius turbūt nei mūsų akropoliai, kur nors Kaune ar Vilniuje. Tai štai čia pirtys, tai kompleksai, kuriuose vykdavo ne tik maudynės, bet ir žaidimai, bet ir politiniai susitikimai ir viešuomenės įvairūs susitikimai. Na, tai tiesiog, kaip šiandien pasakytume, pramogų rūmai. Tai štai šitose pirtyse vyko, beje, religiniai aktai. Mokslininkai sako, čia dažniausiai vykdavo šventosios orgijos. Kai mes kalbam apie orgijas, mes iš karto žinom apie tai, kad tai yra lytinis aktas atliekamas daugybės žmonių vienu metu. Ir štai tie, iš čia ir prostitutai, ir prostitutės, kurios yra kunigai, kurie iš tikrųjų leidžia santykiauti su dievybė. Dažniausiai tai dievybės, kurios turi vaisingumo užtikrinti. Ir štai tas lytinis aktas su prostitutais ar prostitutėmis, atliekamas daugybė žmonių ir kuo daugiau, tuo didesnis aktas. To šventosios orgijos, jos iš tikrųjų yra skirtos išmelsti vaisingumui, išmelsti derliui. Tai tiesiog tai tiesiog labai svarbus aktas, tai sako, kad būtent pirtys ir buvo naudojamo šitam tikslui. Būtent dėl šitų orgijų vykusių termose Romos imperijoje krikščionys ir šiek tiek šnairai žiūrėdavo į tas pirtis ir žinoma, rinkdavosi ir į pirtis pasirodo, ir mes šiandien turime Romoje taip pat pavyzdžių, kaip iš pirčių yra įrengtos bazilikos. Bet kitas pastatas tai buvo bazilika, irgi milžiniškas pastatas, karališkiai rūmai, bazilėja graikiškai yra karalystė, tai štai bazilika nuo žodžio bazilėja, karaliaus rūmai, kuriuose irgi rinkdavosi viešuomenė, pavyzdžiui, vykdavo teismo procesai, vykdavo senato posėdžiai, vykdavo turgus netgi, vykdavo, žodžiu, tai, kas reikalinga miestiečiams, tai viešam reikalui skirti pastatai. Turbūt netgi galima pavadyti turgaus halė, jeigu taip liaudiškai sakant, ten veikia ir parduotuvės, ir mainai, ir ekonominiai, ir kokie ten bebūtų. Tai štai krikščionys labiau rinkdavosi į bazilikas ir aišku, pašalinę dievo skulptūrą, kuris stovėdavo, arba imperatorius, nes imperatorius buvo dieviškoje figūra, tai pašalindami tą skulptūrą, kuris stovėjo apsidės, tokios lenktos, galinės lenktos sienos viduryje, spėkit, ką pastatė. Aišku, vyskupo katedra, ten vyskupas sėdėdavo, nes šitą erdvę baziliką valdo ne kas nors, bet viešpaties evangelija, o vyskupo katedra yra evangelijos skelbimo vieta ir užtikrinimo, kad evangelija būtų ištikimai skelbiama vieta. O paskui vis laikui atėjus, kai reikėdavo švesti Eucharistiją, vis būdavo atsinešamas paprastas medinis stalas. Mokslininkai pabrėžia, paprastas medinis stalas stovėdavo bazilikose tam, kad ant jo galėtų būti švenčiamas viešpaties atminimas vakarienės forma. Tai štai šitas stalas, jis niekada nepalieka mūsų. Ir kai šiandien yra nustatyta, kad altorius turėtų būti nejudamas, vienas, vienintelis bažnyčiai, tai jis vis dėlto visada ir išliks stalu. Nes tai bus viešpaties vakarienės atminimui skirtoji vieta. Bet apie tai ir apie kitus dalykus pakalbėsime po trumpos pertraukėlės.
O dabar pasiklausykime krikščioniškos muzikos grupės Ichtus atliekamos giesmės Įeinu su Gyriaus giesme.
Įeinu su Gyriaus giesme į tavo kiemą.
Brangus Marijos radijo klausytojai, grįžtame į Marijos radijo studiją Kaune ir prie mikrofono Artūras Kazlauskas tęsia katechezių ciklą apie Eucharistiją.
Šiandien, brangieji, kalbame apie altorių, apie tą centrą, į kurį krypsta visų dėmesys ir dėl kurio iš tikrųjų mes ten ir renkamės. Į tuos mūsų šventuosius sambūris, į šventuosius susirinkimus. Pirmoje mūsų laidos dalyje mes kalbėjom apie altoriaus evoliuciją, bet ji dar nesibaigė šitokiu būdu. Yra pastebėjimų, kad krikščionys rinkdavosi taip pat ir prie kankinių kapų švesti jų dies natalis, tai yra gimimo dangui, gimimo dienos. Beje, krikščionys niekada nemini savo mirusiųjų gimtadienių. Mirusiųjų mirties diena tampa jų gimimo diena ir todėl krikščionys visada prisimena mirusįjį jo mirties dieną. Nešvenčiame gimtadienių mirusiųjų, tai gera praktika ir gerai apgalvoti mums kurie šiandien su pasaulėjome ir mirusiųjų gimtadienius vis tiek minime ir švenčiame. Niekada krikščionys neminėdavo mirusiųjų gimtadienių. Jeigu mirė, štai ta mirimo diena ir yra tikrasis gimimas. Tai yra įsipildymas, tai yra tai, ką krikščionys suvokia kaip gimimu tikram gyvenimui. Nes iki šiol šitame gyvenime yra tik ruošiamas į tam tikrajam gyvenimui. Tai štai tose dies natalis arba jų gimtadieniuose mirties dienos atminimui krikščionys rinkdavosi prie jų kapų. Pirmieji krikščionys buvo laidojami katakombose, katakombos tai yra kapinės, prie šlaito, už miesto, nebuvo galima laidoti pagoniškuose miestuose, miesto viduje, paskui aišku krikščionys padarys milžinišką reformą, jeigu visi pagonys laidodavo savo mirusiuosius būtinai degindami ir patalpindami juos į karvelio lizdą, nuo čia kolumbarium, kolumbus yra karvelis, balandis, kolumbariumas, karvelio lizdas, tai krikščionys laidodavo visą kūną. Jie nedegindavo, nes šitaip buvo palaidotas Kristus. Ir katakombose todėl mes randame daugybę krikščionių palaidotų kūnais. Ir jeigu yra palaidotas kūnas, reiškia, tai yra krikščionio ženklas. Jeigu sudegintas, tai pagonio ženklas. Štai tiesiog netgi išlaidojimo papročių galima atskirti, jis krikščionis ar jis pagonis. Ir tai štai krikščionys visai priešingai nei darydavo kokie nors pagonys, rinkdavosi ir į katakombas maldai. Ir štai čia visi tiesiog įsivaizduoja apie tai, kad krikščionys ten tiesiog gyvendavo. Katakombos nebuvo gyvenimo vieta. Katakombos buvo kapinės, į kurias laikas nuo laiko žeidavo ir taip, sako, ten švesdavo Eucharistiją. Ir kai kas įsivaizduoja, kad katakombose buvo švenčiama Eucharistija ant kankinio kapo. Iš čia ir paprotys, sako, buvo dėti relikvijas, kankinių relikvijas į altorių. Visiškai ne. Jeigu kas buvo katakombose, aiškiai mato, kad tai yra tokios vietos, kuriuose ant kankinio kapo paprasčiausiai beveik neįmanoma būtų celebruoti liturgiją. Ant kai kurių taip, bet dažniausiai tikrai ne. Nes tai buvo kelių aukštų kapinės ir dažniausiai vienas ant kito buvo laidojami atskiri kankiniai ir šiaip nenukankinti krikščionys mirė. Tai mes kaip jau minėjome, Maltos katakombose turime išlikusius tuos altorius, kurie sako, Romos katakombose buvo išnaikinti. Čia gera proga prisiminti, kad kadangi prie altoriaus buvo ir valgoma, ne tik švenčiama Eucharistija anais laikais, ji nebuvo dar taip ryškiai atitraukta iš iš įprasto, iš kasdienio dalyko. Tai sakoma, kad būtent prie šitų stalų vykdavo ir per didelės išgertuvės ir todėl ne visą laiką būdavo teisingai elgiamas ir todėl Romos vyskupas buvo įsakęs juos šitos altorius tiesiog sunaikinti tai kas nebuvo padaryta Maltos katakombose. Ir štai tie altoriai, kaip minėjau, Maltoje mes matėme apvalius altorius, jie yra apačioje, jie yra žemai, jie yra šalia kankinių kapų. Ir štai šitoj kankinio kapo artumoje ir buvo švenčiama Eucharistija. Vėliau, kai krikščionys jau galėjo pakeisti visą tradiciją su dideliu išgaščiu turbūt pagonims, pagonys, kaip minėjau, laidodavo savo mirusiuosius degindami ir už miestų ir niekada jų nelankydavo. Jie paprasčiausiai išeidavo į kitą pasaulį, į kitą erdvę ir su mirusiaisiais nepalaikydavo jokių ryšių, nesilankydavo jų namuose, nes tai ir nešvaru, ir susitepti galima, pagonys taip pat vertina tą švarumą. Tai krikščionys nuo 4 amžiaus savo kankinius pradeda laidoti tiesiog domus eklezija, bažnyčios namuose. Tai yra tose vietose, kur jie renkasi. Ir tai buvo didelis skandalas ir didelis tiesiog perversmas pagoniškose sampratose, pagoniškoje kultūroje. Ką mirusieji netoli, mirusieji šalia, ir mirusieji lankomi, ir su mirusiaisiais bendraujama, štai tas visiškai naujas požiūris, kuris keičia kultūrą, keičia elgesį, keičia požiūrį į mirusieji. Ir štai tada mirusieji pradedami laidoti bazilikose arba kitose vietose, kur renkasi krikščionys. Ir čia jų mirties diena, taip pat šalia jų kapo yra švenčiama Eucharistija. Nors akivaizdu, kad visada būdavo suprantama, kad mirusieji kankiniai yra laidojami altoriaus artumoje. Tai yra toje vietoje, kur yra švenčiama Eucharistija. Vėliau, vėlesniais jau laikais, štai ant šitų kankinių kapų buvo pradėti statyti altoriai. Ir kuo daugiau altorių, kuo daugiau kankinių palaidotų vienoje ar kitoje bazilikoje, tuo daugiau altorių buvo pradėta statyti. Dar vėlesniais laikais buvo kiekvienam altoriui išvendinamas atskiras kunigas, todėl tiek daug kunigų reikėjo, kad kiekvienas kunigas turėtų savo altorių ir prie to altoriaus privalėjo būti paskirta stipendija, tai yra išlaikymas, renta tam tikra. Tai štai kilmingieji paskirdavo ir pinigus, ir altorių, ir dar kunigą išlaikydavo tam, kad galėtų nuolat melstis prie vieno ar kito šventojo kokią nors kilmingojo intenciją. Iš čia kyla štai tų altorių skaičiaus daugybei bažnyčioje. Kuo daugiau altorių, tuo kilnesnė bažnyčia. Kuo daugiau altorių, tuo daugiau toj bažnyčioj kunigų. Kuo daugiau altorių, tuo daugiau be abejo ten ateina finansų. Štai ta bažnyčia tampa tiesiog svarbia vieta, svarbiu centru. Be abejo, kad pats altorius būdavo puošiamas į paveikslais. Altorius kaip stalas, nepamirškim šito. Mes šiandien įsivaizduojam, kad altorius yra tas didelis antstatas su paveikslu ir su mažyčiu kažkokiu staliuku. Visiškai priešingai. Altorius yra būtent staliukas, kuris pats tas staliukas būdavo išpuošiamas įvairiausiais viešpaties atvaizdais, įvairiais ornamentais. Bet štai atsitiktų man, kad kunigas celebruodamas prie to altoriaus ir stovėdamas prie altoriaus, dažniausiai kankinys buvo palaidojamas prie sienos, reiškia ir altorius būdavo pastatomas prie sienos ir tam, kad galėtų celebruoti mišes, kunigas tiesiog stovėdavo prie altoriaus ir jas švęsdavo. Bet tada jis uždengdavo visą altoriaus papuošimą, tai yra viešpaties atvaizdą. Tada buvo nuspręsta puošti ne tiek patį altorių, kiek virš altoriaus pastatyti paveikslą, kad kunigas stovėdamas ir celebruodamas mišes to paveikslo neužstotų. Štai šitaip atsiranda altoriaus paveikslas. Ir šiandien mes tiesiog suprantam, kad be to paveikslo nėra altoriaus. Iš tikrųjų visiškai priešingai. Pats altorius yra pats stalas. O štai jau tas paveikslas atsiranda vėliau tam, kad altorius buvo užstojamas kunigo. Štai mes matom dar vieną altoriaus formavimosi tradiciją. Pirmaisiais krikščionybės amžiais krikščionys bijodami visko, kas bent kiek primintų kitas religijas, pavyzdžiui, pagonybę, vengė bet kokių su tuo susijusių dalykų. Todėl, pavyzdžiui, pirmaisiais krikščionybės amžiais visiškai nenaudojami smilkalai, nes jie buvo pagoniškos arba ir žydiškosios be abejo, bet tikrai nekrikščioniškosios religijos elementas. Krikščionys nenaudoja žvakių, nes žvakes naudojo, pasirodo, pagonys savo dievams. Todėl krikščionys visiškai neturi šitokių dalykų, kas šiandien atrodo įprasta mūsų bažnyčiose. Dar vėliau buvo pradėtos naudoti žvakės tik tiesiog apšviesti patalpoms. Nepamirškim, kad labai daug šimtmečių elektros nebuvo. Elektra yra modernus išradimas ir todėl apšviesti patalpas reikėdavo visai kitokiam priemonėm. Ugnis ir buvo ta priemonė, kuri teikė šviesą. Tai štai dar vienas evoliucijos elementas. Ant altoriaus atsiranda žvakės, kurios vėliau suteikiama tam tikra žvakių prasmė. Dvi tik skaitytinėms, šešios gėdotinėms, septynios tada, kai vietos vyskupas celebruoja mišes. Na, žodžiu, štai ta altoriaus evoliucija. Apie ją kalbėsim Dievui leidus ir ateityje, apie šitą mūsų altoriaus evoliuciją. O šiandien, kadangi mūsų laikas baigėsi, privalau atsisveikinti su jumis, brangus Marijos radijų klausytojai. Šiandien kunigas Artūras Kazlauskas su jumis kalbėjo apie altorių, apie altoriaus evoliuciją, kuri dar nesibaigė. Čia daug ką yra pasakyti. O linkiu kiekvienam iš jūsų pačių šviesiausių, pačių gražiausių viešpaties užgimimo iškilmių ir linkiu, tegul mūsų gyvenimas tampa auka Dievui, išmokta dalyvaujant prie aukos altoriaus. Likite sveiki.